priče o pesmama. Priče o pesmama.
Članovi američke grupe Green Day odlučili su da napišu knjigu za koju kažu da bi trebalo da bude neka vrsta priručnika za devojke buntovnice. Nosiće naziv Last of the American Girls, a zasnovana je na pesmi She's a Rebel sa njihovog albuma American Idiot. Iako je bend najavio da će knjiga slaviti žene koje znaju šta hoće i smeju da dignu glas, njihova ideja je neočekivano izazvala brojne polemike i masovne kritike na društvenim mrežama. Zamerke se odnose pre svega na činjenicu da u pisanju priručnika nije uključena ni jedna žena, uz komentare da ni jedna prava buntovnica sigurno ne sanja da bi tako štivo trebalo da pišu isključivo muškarci. Mnogi su naglasili da obožavaju grupu Green Day, ali su se zapitali ko im je dao za pravo da sami odlučuju o ovoj temi. Neuporedivo manji broj ljudi je stao u njihovu odbranu, smatrajući da u ideji o pisanju knjige nema ničeg spornog, pravdajući to popularnošću pesme She's a Rebel koju izvodi Green Day.
From me, soon you're gonna come. When you flick your head off, you don't care, and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need a no, no, no.
talks. When your body talks. You can be cool. You can be shy. Say what you want. Say what you like. Cause your body talks. Your body talks. Your body talks. You can pretend you don't wanna know. But I read the signs from your head to your toes. Cause you don't need to say a word. Cause your body talks.
Bye.
Priče o pesmama.
Prince je pesmu Nothing Compares to You napisao i snimio 1984. godine, ali je tada nije objavio. Dao ju je grupi The Family, koja je snimala za njegovu izdavačku kuću, no nikada nije izdata kao singl. Retko je bila emitovana, sve dok je nekoliko godina kasnije na nagovor svog menadžera nije snimila Sinead O'Connor. Nothing Compares to You je postala broj 1 u 17 zemalja i jedna od najboljih pesama 1990. godine. Pevačica je tvrdila da mrzi slavu koju je donela jer se borila protiv komercijalizacije svoje muzike, pa iz tog razloga odbila da se pojavi na dodeli nagrade Grammy. Uprkos ogromnom uspehu pesme, ni autor nije bio zadovoljan jer je želeo da je otpeva neko drugi. Sinead i Prince su se prvi put sreli tek pošto je numera postala planetarni hit, ali ih to nije zbližilo. Umesto da slave, završili su psovkama i svađi. Sinead O'Connor više nikada nije ponovila uspeh kakav je imala njena verzija pesme Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy we'll be right back.
Vi.
2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell them lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.
Priče o pesmama.
Wally the Baker, poznatiji kao Gautier, 2011. godine je svet osvojio hitom Somebody That I Used to Know. Prva ideja mu nije bila da napiše duet, ali je već posle prvog stiha shvatio da će morati da uvede i ženski glas, s obzirom da je pisao o vezi sa bivšom devojkom i načinu na koji su raskinuli. Gautier je proveo 5 meseci u potrazi za pravim vokalom, a kada je konačno u tome uspeo, pevačica mu je otkazala saradnju samo dan pre nego što je trebalo da započnu rad u studiju. Kasnije je izjavila da je pogrešila, ali je već bilo kasno jer je Somebody That I Used to Know sa glasom novozelandske pevačice Kimbre uveliko vladala top listama i bila jedan od najprodavanijih singlova godine. Posebnu počast autor je doživeo kada je iz Princeovih ruku za svoj hit dobio nagradu Grammy. Odrastao sam slušajući njegovu muziku i to je jedan od razloga koji su me inspirisali da se bavim istim poslom, rekao je tada Gautier primajući priznanje za pesmu Somebody That I Used to Know.
So lonely in your company, but that was love to make us still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness. Resignation to the end, always the end. So when we found we could not make
make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
Dragged by the force of some inner tide. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was greener.
Lost count of all things dragging us to ground. come round. They convince me every time that I need it fooling, so that I don't get it right. Yeah, somewhere they convince me down the line when I need it fooling, so that I don't get it right.
Kompilacija Standing on a Beach sastava The Cure postala je presedan u istoriji muzike zbog toga što su članovi grupe zahtevali da na omotu bude nalepnica na kojoj je pisalo da se odriču odgovornosti u slučaju da neko od slušalaca pogrešno shvati značenje jedne od pesama. U pitanju je bila numera Killing an Arab, ubijanje Arapina, zbog koje su imali neprijatna iskustva kada su je prvi put objavili i privukli pažnju drugačije baze obožavalaca od one koje su priželjkivali. Kada su pomenutu pesmu izvodili na nastupima, pripadnici ekstremističkih grupa su to videli kao dobru priliku za propagiranje nasilja. Pevač grupe Robert Smith, koji je napisao numeru, izjavio je da je vrlo brzo zažalio zbog njenog naslova, ali da povratka nije bilo. Poučeni tim iskustvom, članovi sastava The Cure su insistirali da se na njihovom kompilacijskom albumu nađe nalepnica koja ih je oslobađala odgovornosti za pogrešno tumačenje pesme Killing an Arab.
I'm dead. I'm the stranger. strange bear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm cared, I'm cared, I'm cared. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one.
I believe it was a sin. Do you mean the way I did you?
priče o pesmama.
Pesma Danger Zone iz filma Top Gun imala je zanimljiv put dok nije stigla u ruke pevača Kenija Loginsa. Autorski tandem Giorgio Moroder i Tom Whitlock, koji je za isti film pisao i Take My Breath Away, opasnu zonu je prvo ponudio Brianu Adamsu. Pevač kanadskog porekla se nije dvoumio pre nego što je odbio pesmu i objasnio da ne želi da bude deo filma koji je u osnovi velika propaganda američke vojske. U to vreme je grupa Toto pregovarala oko svoje pesme Only You, koje je takođe trebalo da se nađe na soundtracku, pa im je posle Adamsovog odbijanja ponuđeno da snime i Danger Zone. Dogovori za korišćenje njihove pesme su propali, pa se grupa Toto povukla iz priče o snimanju druge numere. Producenti su se našli u problemu jer su imali pesmu, ali ne i izvođača. Srećom, u jednom studiju su slučajno sreli pevača koji je privodio kraju snimanje svog albuma. Bio je to Kenny Loggins, koji je pristao da za film Top Gun otpeva pesmu Danger Zone.